إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, tidak bosan dan kita tidak lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin nyatanya keadaan hidup kita sedang sulit, banyak dari kaum muslimin yang ditimpa musibah, banjir, gempa bumi, di mana-mana Allah berikan musibah. Cuman alhamdulillah, semuanya ada hikmahnya, karena ini semua adalah perkara yang menakjubkan bagi setiap mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Jika dia terkena musibah, dia bersabar, fakana khairun lahu, itu bahaya buat dia. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, fakana khairun lahu, itu baik juga buat dia. Jadi itulah untungnya jadi orang mukmin. Susah, senang, sama-sama baik buat dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah-musibah yang ada di negara kita ini dan memberi kesabaran bagi orang-orang yang Allah uji dengan musibah-musibah tersebut. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah, sampai mana kajiannya? Nabi Musa melihat api atau melihat cahaya? Sudah kita kisahkan di kajian yang sebelumnya, bahwasanya akhirnya Nabi Musa tinggal di mana? Di tempat namanya Madian. Kaumnya Nabi siapa Madian? Nabi Syuaib alaihissalam. Yang mana itu jauh dari zamannya Nabi Syuaib. Sudah kita jelaskan bahwasanya orang soleh tadi itu bukan Nabi Syuaib, tapi salah satu dari pengikutnya, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ini juga sudah dijelaskan bahwasanya akhirnya Nabi Musa memilih untuk membayar maharnya itu berapa tahun? 10 tahun. Dan juga sudah dijelaskan bahwasanya kira-kira Nabi Musa tinggal di Madian itu hampir 20 tahun para jamaah. Bukan hanya 10 tahun, tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam tinggal lagi di situ beberapa lama, yang mana akhirnya Nabi Musa bisa mendapatkan apa? Hewan-hewan itu tadi, hasil kerjanya dia. Karena 10 tahun Nabi Musa ini kerja sama mertuanya, 10 tahun lagi dia bekerja sendiri, cari maksab, cari uang tambahan. Akhirnya dia beli kambing dan lain sebagainya, yang mana sudah kita kisahkan. Akhirnya di suatu hari Nabi Musa rindu ingin pulang ke kampung halamannya, dibawalah anak-anaknya dan istrinya. Memang belum disebutkan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Musa itu punya anak, tidak ada. Cuman ini datang dari kabarnya Bani Israel, yang mana Rasulullah SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wal haraj, ceritain tentang Bani Israel, Israeliyah, tak masalah. Kita jadi dalam bentuk cerita, kita ceritakan hal ini. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam dengan istrinya. Berapa istrinya? Berapa istrinya? Berapa istrinya? Berapa istrinya para jamaah? Satu atau dua? Dua. Siapa yang satunya? Akhirnya berangkat Nabi Musa alaihissalam. Sampai di satu malam, berangkatnya ini bukan naik mobil para jamaah, bukan naik unta, hewan tunggangan, bukan. Tapi berangkatnya bawa mobil. Bukan mobil. Berangkatnya itu jalan kaki. Enggak ada Google Map para jamaah, enggak ada. Pokoknya dia tahu arah ke Mesir ke sana, ya sudah bismillah jalan ke sana. Dibawa keluarganya sama bekal-bekalnya sama hewannya dibawa sama dia. Sampai di satu malam, angin keras, dingin atau suasana yang mencekam. Obornya mati. Nabi Musa mau ngidupin api tidak bisa. Setiap mencoba untuk menghidupkan itu diterpa sama angin. Ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan oh angin bertiup kencang, ini bukan. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Dia mau coba, tidak bisa-bisa. Nyasar. Dibuat nyasar sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada keluarganya, umkuthu inni anastu nara, duduk di sini, aku melihat dari kejauhan ada api, kata Nabi Musa. Mungkin di situ ada gerombolan orang lagi musafir juga istirahat di situ, atau mungkin di situ ada perumahan penduduk kah, tidak tahu. Pokoknya ana ngelihat di kejauhan ada api, tunggu di sini. La'alli atikum minha bi khabarin, barangkali ana bisa dapat kabar dari sana. Au jadwatin min narin, atau ana dapat api yang bisa digunakan untuk petunjuk jalan dan bisa digunakan sebagai penghangat. Ini malam dingin nih. Dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Jadi kisahnya ini banyak diceritakan para jamaah sekalian, mirip-mirip semua. Di surat Qasas ada, di surat Taha juga ada. Lalu disebutkan di sini bahwasanya dari ayat ini bisa ketahuan bahwasanya Nabi Musa atau ayat ini menjelaskan ada empat perkara dalam ayat ini. Apa yang terjadi saat itu kepada Nabi Musa? Apa yang terjadi? Yang pertama, anna Musa kana ta'ihan fit tariq. Nabi Musa itu nyasar. Enggak tahu harus jalan kemana. Malamnya terlalu gelap, enggak ada bulan. Dia tidak tahu mau jalan kemana. Makanya dia bilang, au ajidu ala nari huda, di surat Taha ayat 10. Barangkali ana bisa jadiin dapat kabar dari yang punya api itu di sana. Nanya jalan, kemana mau pergi? Mau ke arah Mesir kemana? Bisa tanya. Ini kemungkinan yang pertama yang dijelaskan oleh ayat ini. Yang kedua, dhulmatul lail asyadidah, malam itu malam yang sangat gelap gulita, tidak bisa dilihat karena tidak ada bantuan dari cahaya bulan atau yang sejenisnya. Walidzalika arada jadwatan min nar aw qabasan min nurin yahtadi bihi shalawatullahi wasalamu alaihi. Makanya Nabi Musa bilang dia berharap bisa datengin bawa obor supaya bisa meneruskan perjalanan. Yang ketiga, albardu kana syadidan, dingin pada malam itu. Kok bisa? Iya, disebutkan di sini la'allakum tastalun, yang mana apinya bisa dibuat untuk apa? Menghangatkan. Berarti keadaannya dingin. Yang keempat, anna ahla Musa lam yubsirun nahar. Disebutkan bahwasanya keluarganya Nabi Musa ini enggak ngelihat ada api itu. Li'anna jami'il athar dzukirat anna Musa huwa alladzi ra'ana. Karena dari kabar-kabar yang datang, kalau ditelaah semuanya para jamaah, yang ngelihat ini Nabi Musa aja ternyata. Keluarganya enggak ada yang lihat. Enggak ada api. Ana lihat kalau Nabi Musa ada. Tunggu di sini. Faqala li ahlihi inni anastu nara. Makanya dia bilang ke keluarganya, ana melihat api di kejauhan. Fa dhahaba wahdahu. Akhirnya dia pergi sendiri. Disuruh tunggu keluarganya. Wa laisa fihi anna ahlahu kadzalika ra'u hadhihi an-nar. Tidak ada dari keluarganya bilang, oh iya di situ ada api, ayo kita sana juga. Tidak ada. Jadi Nabi Musa aja yang lihat. Kita sudah bilang dari awal, ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kabur, para jamaah sekalian, mungkin kira-kira di umur 19-20 tahun, terus tinggal di Madian 20 tahun, umurnya sekarang 39-40 tahun. Ya seperti itu Nabi, diutus kira-kira umurnya 40 tahun. Sudah dapat nih waktunya nih. Sudah 40 tahun. Diberi judul sekarang Bidayatul Wahyi li Musa. Ini permulaan datang wahyu kepada Nabi Musa. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Wassallahu alaina qissatahu faqala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini ceritanya kepada kita. Lewat Nabi Muhammad SAW wahyu itu diturunkan. Luar biasa. Jadi ini dalil, ini hujjah yang dipegang sama Nabi Muhammad SAW kepada mereka-mereka orang Yahudi yang ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita kisahkan bahwasanya kisahnya ini ada juga di Taurat. Mirip kisahnya. Nabi Musa ini ummi, apa Nabi Muhammad ini ummi, tidak bisa baca. Nabi Muhammad tidak punya Taurat, tidak bisa baca Taurat. Tapi kok tahu kisahnya? Bingung semuanya orang Yahudi, kok bisa tahu? Ini hujjah bahwasanya ini nabi benar, Allah yang ngasih tahu kisahnya. Nanti akan kita kisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min narin la'allakum tasthalun." Sudah dibahas barusan. Dibilang ke keluarganya tunggu di sini, ana mau samperin itu api di sana. Kalau tidak aku dikasih tahu jalan, ya paling tidak ana bisa dapat apa? Api untuk menerangi dan juga untuk menghangatkan. Falamma ataha, sampai ke sana ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang dilihat sama Nabi Musa alaihi salam, pohon ada di tengah-tengahnya api. Semakin besar kobarannya itu, pohonnya bukan gosong, tapi semakin terang warna pohonnya, semakin hijau. Masuk akal enggak jemaah? Bingung Nabi Musa. Dikatakan bahwasanya, jadi ada wadi dulu, ada lembah dulu, baru nanti naik ke bukit Sina. Turun dulu begini, ada lembah dulu. Innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Kau ada di lembah suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhla'na 'alaika, suruh lepas sendalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di lembah yang disucikan. Posisinya begini terus naik ke atas bukit. Pohonnya ada di situ. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati. Posisinya min syati'il wadil aymani, di sisi di tepinya lembah, fil buq'atil mubarakah, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wadi al ayman, sebelah kanan, posisinya ada di sebelah barat. Minas syajarati, dari arah pohon itu tadi yang dia lihat, bingung Nabi Musa. Tegang dia, enggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu nih ada ini berkobar-kobar. Ayya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Bisa dibayangkan jemaah, kita ketemu terus dia bilang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara sama Musa taklima, betul-betul berbicara. Ada sebagian mereka para ahli bid'ah mengatakan, "Oh, enggak, bukan Allah itu yang ngomong." Ada yang bilang malaikat atau itu cuman lewat itu suaranya pohon lah dan lain sebagainya. Malaikat berani bilang inni anallahu rabbul alamin? Malaikat berani bilang saya adalah Allah rabbul alamin? Mustahil, enggak mungkin. Pohon bilang aku adalah Tuhan? Enggak mungkin. Akidah ahli sunnah wal jamaah menjelaskan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam lillahi jalla wa ala. Allah bisa berbicara. Dan dia berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan Allah mau, Allah bisa berbicara.
Kapan itu waktunya? Apa yang mau Allah ngomongkan? Allah akan berbicara, berbicara yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh samakan itu dengan makhluknya.
Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Antum tegang enggak jamaah kalau digituin jamaah? Hah?
Ana yang baca ini tegang marahnya. Ana mencoba untuk berpikir ke sana, gimana rasanya jadi Nabi Musa? Sudah nyasar bawa keluarga di sana, terus ketemu dia lihat sesuatu yang bagi dia aneh. Sendiri lagi.
Dijelaskan di ayat yang lain bahwasanya falamma ataha nudiya ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini aku adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang patut disembah selainku, fa'budni maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Ditanyakan sama Allah, apa yang kamu pegang itu Musa? Betul atau tidak jemaah? Ditanya sama Allah. Jadi begini jemaah, dalam ilmu psikologi, orang kalau diinterogasi itu tegang. Betul atau tidak? Iya. Antum mau ujian nih, jadi PNS, mau diinterview 4 mata, tegang tidak? Kalau salah ngomong sudah selesai, tidak jadi. Tegang, deg-degan. Sudah ini ngelihat sesuatu yang aneh, dibilang ini anallahu rabbul alamin. Ini yang sama Nabi Musa itu doa, angkat tangan, ya Allah, ana lapar ya Allah. Itu kisahnya, kita masih ingat yang kemarin di bawah pohon Nabi Musa angkat tangan. Ini sekarang ngomong ada di depannya dia. Gimana tidak tegang para jamaah? Dan disebutkan bahwasanya Allah itu bertanya kepada Nabi Musa, "Amatilka biyaminika ya Musa?" Apa Allah tidak tahu itu tongkat? Kok tanya sama Nabi Musa? Ini untuk menenangkan para jemaah. Allah itu tahu Nabi Musa itu takut. Ditenangkan, di keluar jalur sedikit. Ditanya apa itu? Ya tidak tegang. Orang di interview itu tegang. Akhirnya ditanya, "Oh, kamu orang Karanganyar ya?" Oh, saya juga, istri saya Karanganyar. Hilang tegangnya. Betul atau enggak? Iya. Seolah-olah seperti itu. Akhirnya dijawab sama Nabi Musa.
Mamatilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya, ini tongkatku, atawakka'u alaiha wa ahushubiha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra.
Ini tongkatku, kata Nabi Musa, yang aku pakai untuk berpijak,
wa ahushubiha ala ghanami, untuk ngatur-ngatur kambing-kambingku juga, wa liya fiha ma'arib ukhra,
masih banyak gunanya yang bisa anda pakai dari tongkat ini.
Selesai sudah, agak tenang. Qala alqiha ya Musa.
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, lempar tongkatnya.
Di ayat yang lain juga dijelaskan, wa an alqi asak, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqqib.
Dilempar sama Nabi Musa berubah jadi jannun. Jan itu dikatakan semacam ular tapi besar. Ular yang besar-besar itu jan. Bisa antum bayangkan ya, Wak? Sudah tegang, tongkatnya jadi ular. Bukan ular-ular sawah yang hijau itu, bukan ya, Wak. Besar ularnya. Dan gerakannya cepat. Ular itu para jamaah, semakin dia berat, semakin besar, pergerakannya semakin lambat. Betul? Kalau ini besar, cepat gerakannya.
Walla mudbiru walam yu'aqib.
Kabur Nabi Musa takut dan tidak pernah noleh ke belakang. Lari sekuat tenaga. Banyak ular besar ini. Dicoplok selesai jemaah. Lari. Tidak pernah melihat ke belakang.
Qala alqiha ya Musa, dalam surat Thaha juga fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a.
Jadi ular besar. Lalu dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Ya Musa, balik. Ambil itu tongkatnya. Innaka minal aminin. Balik Nabi Musa dipegang apa namanya itu? Yang bagian belakangnya, buntutnya dipegang berubah lagi jadi tongkat. Jangan takut, engkau aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in wadhmum ilayka janahaka min ar-rahab fadhanika burhanan min rabbik ila min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin.
Masukkan jarimu ila jaybik, disuruh masukin. Terus disuruh keluarin. Keluar tangannya putih, para jemaah. Terang tangannya.
Nabi Musa itu dikatakan asmarul laun, warnanya sedikit agak-agak coklat ya, bukan putih, bukan. Diangkat gini, terang tangannya. Bersinar, kayak ada cahayanya, terang benderang seperti bulan.
Penerang, kayak obor itu tadi, terang warnanya.
Dan juga kata Allah SWT, kalau engkau merasa takut, gini, disuruh pegang biar tenang. Orang kalau kaget gimana? Kaget. Gitu kan? Ya sama, Nabi Musa disuruh begitu sama Allah, pegang kalau kamu takut. Maka ingat wahai Musa, ini dua tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sama Allah sudah dikasih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya itu 9 kali para jemaah sekalian pada Fir'aun. Dua sudah sekarang kita bahas nih. Apa yang pertama? Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, terus tangannya dimasukin bisa keluar terang benderang.
Lalu setelah kejadian itu
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam menjadi seorang nabi dan rasul. Dijelaskan bahwasanya linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum kanu qauman fasikin. Ini adalah bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bagi Fir'aun dan kaumnya. Maksudnya engkau akan diutus kepada Fir'aun dan para kaumnya, engkau akan menghadapi mereka, bahwa ini mukjizat anak yang anak berikan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dijawab sama Nabi Musa, ya Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, gimana anak mau ke sana? Anak ini habis bunuh orang di situ. Anak ini buronan, ya Allah. Kalau anak balik, anak ngasih lihat muka ke Fir'aun, anak bakal dibunuh sama Fir'aun karena anak buronan. Karena kita ingat Nabi Musa itu mau pulang para jamaah, mau diem-diem. Kangen sama keluarganya, kangen sama kaumnya. Ternyata sama Allah disuruh lapor ke Fir'aun, ingatkan Fir'aun. Kata Nabi Musa, qala rabbi inni akhafu. Ini kotal tu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ana sudah bunuh orang di situ, ya Allah. Kalau ana ngasih unjuk, ana datengin dia, ana dibunuh nanti. Ana takut, ya Allah. Khauf tabii, takut seorang manusia. Ini bukti nabi itu manusia. Bisa takut. Lihat ular tadi takut. Sekarang juga bilang ini akhafu, ana takut. Takut dibunuh sama Fir'aun. Dan juga ya Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan juga anak ini tidak fasih, ya Allah. Tinggal 20 tahun kira-kira di Madian, rusak bahasanya. Rusak atau tidak bahasanya, ya Allah? Antum sudah keluar dari Lombok lama, tidak pernah tinggal di Lombok 20 tahun, ya pastilah terkontaminasi bahasa Lomboknya, ada yang lupa-lupa satu dua. Iya kan? Ya sama. Itu yang dikatakan Nabi Musa. Wa akhi Harun afsahu minni lisanan. Dan Harun akhi, saudaraku, dia lebih fasih omongannya daripada anak. Fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Tolong ya Allah, utus dia juga sebagai nabi dan rasul agar dia bisa membantuku agar mau percaya mereka sama aku. Ini melawan orang yang mengaku sebagai Tuhan, para jamaah. Dan orangnya semua di sana tahu Nabi Musa ini kabur punya salah. Gimana? Kita ini disuruh dakwahin orang yang mana orangnya ini sudah tahu kita punya salah. Dan orangnya ini pernah merawat kita dari kecil. Dan kita ngomongnya juga tidak fasih.
Bisa dibayangkan gimana takutnya. Yang pertama takut dibunuh. Yang kedua, susah mau nyampaikan mau ngomong.
Yang ketiga, dia ini dirawat di situ. Dalam kurung utang budi istilahnya.
Iya atau tidak nyawa?
Tolong utus Nabi Harun alaihissalam atau Harun akhi agar mereka mau percaya kepadaku ya Allah. Inni akhafu ayyukadzibun. Sungguh aku takut mereka tidak percaya ya Allah.
Jadi nabi ini tidak mudah jemaah.
Jangan oh itu kan nabi. Jadi nabi ini tidak gampang. Berat tanggungannya.
Qala sanashuddu azudaka bi akhika.
Kata Allah SWT, iya. Anak akan kuatkan engkau kenabianmu dengan anak akan aku jadikan saudaramu Harun juga sebagai nabi dan rasul.
Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma,
dan anak akan memberikan kekuasaanmu, kekuasaan yang besar kepadamu,
fala yasiluna ilaikuma, sehingga mereka tidak akan bisa mengganggumu. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun,
dan dengan tanda-tanda mukjizatku kamu berdua dan para pengikutmu kelak yang akan menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rasa tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut, ada anak, kata Allah.
Di ayat yang lain dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Lalu Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Qala rabbi syrah li sadri," doa yang ma'ruf, "yassir li amri," ya Allah, syrah li sadri, buat tenang hati ini. Lapangkan hatiku ini. Yassir li amri, dan permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani.
Tolong lepaskan ini apa ikatan yang ada di lisanku ini. Berat mau ngomong itu, susah mau sampaikan sesuatu.
Yafqahu qawli, yang membuat omonganku ini bisa difahami. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan jadikan saudaraku ini Harun sebagai wazir.
Penolong Nabi Musa alaihi salam dijadikan nabi juga.
Usdud bihi azri, yang bisa memperkuat ini perkara ini, memperkuat kenabian dan kerasulanku ini, wa asyrikhu fi amri, dan ikuti juga dia, masukkan dia juga di perkara ini, jadiin nabi dan rasul juga. Maka para jamaah sekalian, akhirnya Nabi Harun sanashuddu azudaka bi akhika, kata Allah SWT,
kami akan perkuat kenabianmu dengan akan aku jadikan juga Harun ini sebagai nabi dan rasul sebagaimana permintaanmu.
Maka para jamaah sekalian, diutuslah Nabi Harun alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Ini juga dijelaskan bahwasanya dalam Taurat Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah yang sama. Jadi tidak semua yang ada dalam Taurat itu salah. Ada masih beberapa yang benar. Salah satunya kisahnya Nabi Musa ini.
Yang saat sama Allah dikasih dua mukjizat ini. Tongkatnya jadi ular sama tangannya bisa terang. Ini yang membuat mereka bingung dan membuat mereka tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa membantah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul.
Diceritain sama Nabi Muhammad, dulu Musa begini, begini, begini. Sama seperti yang ada di Tauratnya mereka. Orang Yahudi itu berpegang sama Taurat, luar biasa.
Tahu-tahu nih Nabi Muhammad cerita sama sahabat-sahabatnya, didengar sama Yahudi.
Cerita dengan cerita yang sama. Berarti ini wahyu.
Bukan ngarang-ngarang terus bisa sama ceritanya. Persis tongkatnya jadi ular, tangannya terang, sama persis.
Ini hujjah. Tanda kenabiannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijelaskan bahwasanya kenapa sama Allah sampai disebutkan sedetail ini kisahnya. Datang terus suruh lempar, lihat ada pohon dan lain sebagainya. Dijelaskan di sini. Wasafallahu jalla wa ala maji'i Musa ila wadil Quds tuwa wa dzakara ma naja bihi Musa alaihi salam fi katsirin minal mawadhi fi kitabillah liyuthabbita bidzalika qalban nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Ini sama Allah dijelaskan secara rinci untuk meneguhkan jiwanya Rasulullah SAW. Dan ini menjadi tanda yang jelas untuk Rasulullah SAW. Wahia anna Muhammadan Rasulullah haqqan. Dia itu adalah Nabi dan Rasul benar. Buktinya apa? Ya ini semua secara perinci dikisahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritain lagi Al-Quran ini kepada sahabat-sahabatnya.
Wala ahad min qaumihi wala kana ya'rifu an Musa syai'an, yang mana di kaum itu tidak ada yang tahu sama sekali ceritanya Nabi Musa alaihissalam.
Tahu-tahu Rasulullah diturunkan wahyu sama Allah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Khassatan tilkal akhbar ad-daqiqah, apalagi secara perinci begini diceritain.
Sampai ana takut ya Allah, ana habis bunuh orang, diceritain semua sama Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali.
Ini bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana innaha mawjuda fit Taurat, yang mana itu ada di Taurat semua kisahnya.
Wa kaifa anna ahlat Taurat yasma'una kalaman Nabi.
Dan orang-orang ahli Taurat ini dengar nih ceritanya Rasulullah tentang Musa. Musa itu kan nabinya mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa, mereka mau tahu. Nanti ngomong apa tentang Musa? Ternyata sama.
Wa hum yaqra'una dzalika fit Taurat, yang mana orang-orang Yahudi itu baca di Taurat itu sendiri.
Wa huwa nabiyyun ummi fi ummatin ummiyyah. Dia Nabi Muhammad seorang nabi yang enggak bisa baca. Di tengah-tengah umat juga yang enggak bisa baca.
Fa kaifa 'arafa dzalik?
Kok bisa tahu? Kalau bukan memang langsung kabarnya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, baqiyat umum, tersisa beberapa masalah.
Allah SWT dalam surat An-Naml ayat 8 menceritakan bahwasanya an burika finnari atau man finnari wa man haulaha.
Diberkahi siapa yang dihadapi sama api itu, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Siapa yang menyaksikan kejadian itu? Kok dibilang diberkahi siapa yang ada di sekitarnya api?
Tidak dijelaskan di sini. Cuman Syekh di sini mengatakan di situ ada beberapa malaikat yang hadir juga menyaksikan hal tersebut.
Semua yang ada di situ jadi diberkahi. Tempatnya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tempatnya itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musanya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada malaikat di situ juga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, masalah berkah dak berkah ini dijelaskan bahwasanya, kita keluar sedikit dari pembahasan bahwasanya qala ahlul ilm, para ahli ilmu itu mengatakan al barakah hiya kasratul khair. Barakah itu adalah banyaknya kebaikan. Wa takunu fi umurin, dan ini barakah ini bisa berhinggap di banyak hal. Fil aqwal, omongan, atau af'al, atau perbuatan perbuatan diberkahi, atau amakin, tempat-tempat diberkahi, awil azminah, atau waktu-waktu diberkahi, wa umurin ukhra, atau perkara-perkara yang lain. Contohnya dalam perkataan. Fa kitabullah kitabun mubarak. Kitabullah Al-Qur'an itu kitabun mubarak. Kitab yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wal barakatu fihi zahirah, dan berkahnya Al-Qur'an ini sangat jelas para jemaah. Fa huwa rahmatun wa huwa syifaun. Al-Qur'an ini rahmat bagi kita semua. Dan ini adalah penyembuh syifa. Wa huwa syafa'ah, dan Al-Qur'an ini juga menjadi syafaat besok. Wa huwa ajrun, dan orang yang baca dapat pahala.
Wa indama taqra'uhu ta'tikal barakah min kulli jihah. Dan saat kita baca Al-Qur'an, kita akan mendapatkan banyak barokah.
Ini bukti bahwasanya Al-Qur'an itu adalah barokah. Yang kedua, al-af'al, perkataan atau perbuatan. Apa contohnya? Apa talabul ilm, ini perbuatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fayubarikallahu laka fi waqtika, Allah beri waktu, Allah beri berkah dalam waktu kita kalau kita menuntut ilmu.
Wayubarikallahu laka fi ilmika, Allah berkahi dalam ilmunya juga.
Wayubarikallahu laka fil ajr, dapat pahala juga.
Alladzi ta'khudhu, yang kalian dapatkan dari belajar tadi.
Wayubarikallahu laka fata'budullaha ala bayyinatin min amrik,
yang mana dari ilmu tadi kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
menuntut ilmu. Ini contoh dari perbuatan. Amma fil amakin, adapun berkah tempat-tempat banyak, Rasulullah SAW menjelaskan banyak tempat-tempat yang diberkahi. Contohnya al-masjid. Masjid itu tempat yang diberkahi oleh Allah SWT. Khassatan al-masajid al-thalatha. Tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi sama Masjid Al-Aqsa, diberkahi oleh Allah SWT. Wa Makkah mubarakah. Makkah itu juga diberkahi oleh Allah, tempat yang diberkahi oleh Allah. Wal Madinah mubarakah. Wa hadha wadi al-mubarak, dan juga lembah tadi itu diberkahi sama Allah SWT. Wa Syam mubarakah. Kita tahu Syam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Syam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alullahu tabaraka wa ta'ala al-barakata fi hadhihi al-amakin. Allah jadikan berkah-berkah ini ada di tempat-tempat tersebut yang disebutkan barusan. Wa amma fil azman, adapun waktu, apa waktu yang diberkahi? Siapa yang tahu? Selain itu? Hari Jumat, terus yang lain? Ramadan. Bulan Ramadan diberkahi atau enggak? Diberkahi. Lailatul Qadar diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Lailatul Qadar, itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyra dzulhijjah. 10 dari bulan Dzulhijjah. Ayyam mubarakah, itu hari-hari yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ada dalilnya. Wa amma umurin ukhra, adapun yang lain-lain yang diberkahi, air Zamzam diberkahi atau enggak sama Allah? Diberkahi. Enggak habis-habis sampai sekarang. Berapa ribu tahun. Tanpa disuling, tanpa ada dimasukkan barang-barang ke dalam, tanpa harus dibor, keluar airnya terus, enggak pernah berhenti sampai sekarang. Wa zaid zaitun, minyak zaitun, itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa laiqal asabi' ba'dal akl fihi barakah. Kalau kita habis makan, sama kita dijilat, itu ada berkahnya juga di situ. Karena kita enggak tahu di mana, kata Rasulullah, yang berkahnya. Disuruh habisin semua, jangan ada sisanya. Wal khail ja'alallahu fiha al-barakah, dan juga kuda, Allah jadikan di hewan kuda itu ada keberkahan. Wa hunaka ashkhas mubarakun, dan juga ada orang-orang yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini para jemaah enggak boleh sembarangan bilang fulan mubarak, fulan ini orang yang diberkahi, enggak boleh. Kecuali ada dalilnya. Disebutkan fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mubarak. Rasulullah SAW itu mubarak atau enggak? Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam mubarak. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amburika man finnari wa man haulaha. Sebagaimana kita bahas barusan, diberkahi siapa yang menghadapi api itu tadi, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Nabi Musa alaihi salam diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa alaihi salam mubarak. Isa, Nabi Isa alaihi salam mubarak. Diberkahi atau enggak? Diberkahi. Kata Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikanku itu diberkahi dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Surat Maryam ayat 31. Wa hadhihi barakatun yaj'aluhallahu fi anbiya'ihi wa rusulihi shalawatullahi wasalamu alaihim ajmain. Dan semua nabi dan rasul oleh Allah SWT diberkahi, para jemaah. Wa amma ma lam yanassallahu alaiha, adapun yang tidak ada nas, yang tidak pernah disebut sama Allah SWT atau dari Rasulullah SAW, fa kaifa na'rif annahu mubarak. Gimana caranya kita tahu orang ini diberkahi? Tidak bisa, kita tidak tahu. Makanya sama kita sering didoakan apa? Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahimu. Jangan kita bilang engkau adalah orang yang diberkahi. Jangan. Nanti terus sama kita dicium-cium terus tangannya. Oh, ini diberkahin. Jangan. Tapi kita doain barakallahu fi. Allah yubarik fiku. Dan yang seperti itu ini adalah doa semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tempat juga yang semoga oleh Allah diberkahi ini.
kita doakan semoga tempatnya diberkahi. Akhirnya para jamaah sekalian, berangkat Nabi Musa alaihissalam menuju kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang memporak-porandakan Bani Israel, berbuat semena-mena, semaunya dia, apa yang dia mau dikerjakan kepada Bani Israel. Orang yang sombong, angkuh, gak mau dikasih tahu orang, maunya dia ngasih tahu. Dikasih tahu gak mau. Dan juga dia duduk-duduk sama julasa asu. Apa yang dimaksud dengan julasa asu? Teman-teman nongkrong yang gak baik. Makanya para jamaah, kita ini disuruh berteman sama orang baik. Biar kecipratan kebaikannya. Kalau kita salah, ditegur sama dia. Ya akhi, jangan. Jangan nongkrong sama orang gak baik. Kalau kita buat salah, tambah dikipas. Ayo bikin lagi gak baik. Memang ente hebat ente. Sering atau enggak? Tambah kita menjadi. Jadi. Bukan dinasehati, tambah dipanas-panasi, dikomporin sama dia. Supaya semakin tersesat. Fir'aun ini teman-temannya ya seperti itu. Terutama satu yang paling parah. Sama namanya? Sama namanya? Hah? Haman. Lalu para jamaah sekalian, setelah Nabi Musa semua sudah tahu, dan juga Nabi Harun alaihissalam juga sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi juga dan rasul untuk membantu Nabi Musa alaihissalam berdakwah, yang mana Allah sudah kasih tahu ini bukti bahwasanya engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tongkat tadi sama tangannya yang bisa keluar cahaya. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Yang mana perkaranya sudah kita sebutkan tadi, minta agar Nabi Harun dijadikan sebagai nabi, dan juga Nabi Musa alaihissalam minta beberapa perkara yang lain agar sama Allah dibuat tenang hatinya, tidak takut. Israhli sodri wa yassirli amri, permudah perkaraku ini ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani, dan juga lepaskan ini ikatan di lidahku. Yafqahu qawli, yang mana itu membuat omonganku lebih difahami. Dan juga dijelaskan para jamaah sekalian bahwasanya, kita sudah bilang tadi, Ana sudah bilang bahwasanya Nabi Musa itu agak susah ngomong. Kenapa? Karena terlalu lama hijrah ke tempat lain. Ada lagi riwayat menceritakan, jadi Nabi Musa itu ada masalah di lidahnya. Jadi dulu saat sama dia habis tarik jenggotnya Fir'aun itu, sama Fir'aun mau dipenggal, kita masih ingat kisahnya 2 minggu yang lalu diceritain. Fir'aun marah, mau dibunuh, akhirnya ditahan sama istrinya, sama Asia. Dibilang ini anak kecil, gak ngerti apa-apa, coba dites. Kita ngomong kemarin dikasih kurma sama bara api, atau dikasih kurma sama, atau dikasih bara api sama mutiara. Ada riwayat yang menceritakan sama malaikat tangannya Nabi Musa itu, Nabi Musa mau ngambil mutiara, cuman ditepik tangannya, ditangkis supaya ngambil api. Akhirnya diambil api itu, dimasukkan ke mulutnya. Jadi agak rusak sedikit lidahnya. Tapi ini kisahnya dhaif. Yang benar itu yang pertama kita kisahkan. Saat mau diambil sama Nabi Musa, ditahan sama Fir'aun. Fir'aun kesian sama Musa yang masih kecil, gak ngerti apa-apa. Makanya nanti Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam di depan rakyatnya semua, dihina Nabi Musa sama dia. Fir'aun bilang, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin, mana yang lebih baik, ana atau orang ini yang hina wa la yakadu yubin, ngomong pun tidak jelas. Sampai seperti itu Fir'aun, para jamaah sekalian, mempermalukan Nabi Musa depan kaumnya. Dakwah itu tidak mudah, para jamaah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Berat. dihina, dihancurkan mentalnya sama umatnya, bahkan sama Fir'aun dihancurkan mentalnya dulu. Tapi dia tidak pernah gentar. Ya begitu orang dakwah. Disebutkan bahwasanya Allah SWT berfirman, "Qad utitu su'laka ya Musa, aku telah berikan apa yang kau mau, wahai Musa." Dan Allah kasih apa yang Nabi Musa mau. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiruna ilaikuma," kami akan berikan kepadamu kekuatan dan kekuasaan, "bi ayatina wa man ittaba'akum al-ghalibun," dan yang mengikuti kalian berdua itu yang akan menang. Fattajaha Musa ila Fir'aun yad'uhu ila Allah. Nabi Musa berangkat ke Mesir, para jamaah sekalian, dari tempat tadi itu yang mana dikisahkan bahwasanya Nabi Harun sudah dikasih wahyu juga. Selain Allah jelaskan kepada Nabi Musa setelah permintaannya Nabi Musa, Allah juga turunkan wahyu kepada Nabi Harun, disuruh ketemu sama Nabi Musa di satu tempat. Bahwasanya dia diutus juga sebagai nabi atas permintaan Musa alaihissalam. Berangkat akhirnya, waqad sami'tu Aisyah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha rajulan yaqulu li Anas yas'aluhum wa hum sa'iruna ilal hajj. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, waktu di jalan mau haji, waktu itu jalan sama gerombolan para sahabat, ini setelah sepeninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Anas bin Malik juga di situ. Ada orang tanya sama Anas, "Man huwal akh alladhi lahu minnatun 'azima 'ala akhihi?" Siapa saudara yang paling banyak ngasih ke saudaranya? Yang paling baik ngasih pemberian yang luar biasa sama saudaranya. Tebak-tebakan ini. Yang tidak ada pemberian lebih hebat daripada pemberian orang itu tadi. Ribut sahabat, siapa nih? Tidak ada yang tahu jawabnya. Siapa saudara yang paling memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saudaranya? Siapa? Dan tidak ada sehebat itu pemberiannya. Fasa kata Nas, semuanya diam, tidak bisa jawab. Sahabat-sahabat ini diam semua, tidak ada yang bisa jawab. Walam ya'riful jawab, tidak ada yang bisa tahu jawabannya. Fanadat Aisyah wahiyya fi haudajiha. Datang Aisyah, atau akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Yang mana dia jawab dari dalam kendaraannya. Ketutup, cuman kedengaran suaranya aja. Faqalat huwa Musa bin Imran. Saudara yang paling memberikan sesuatu yang besar sama saudaranya itu, kepada saudaranya, adalah Musa bin Imran alaihi salam. Hina syafa'a fi akhihi Harun fa'uhiya ilaihi fakana nabiyan. Saat dia meminta syafaat kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan nabi juga. Gimana para jamaah? Ada orang ngasih uang ke saudaranya, ada orang yang ngasih rumah ke saudaranya, orang ngutus saudaranya diangkat sebagai pemimpin atau jadi Pak RT atau jadi bupati atau jadi gubernur. Kalau ini enggak, jadi nabi dan rasul, mana yang lebih besar dari itu? Enggak ada. Saudara yang paling besar pemberian kepada saudaranya itu adalah Musa alaihissalam kepada saudaranya Harun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya." Kami jadikan, kami berikan kepada Nabi Musa dengan rahmat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan Harun juga sebagai nabi. Saudaranya Musa itu sebagai nabi, yaitu Harun alaihissalam. Indaha ittajaha Musa ila Misr mutma'innal qalbi. Berangkat Nabi Musa sudah dalam keadaan tenang, tidak takut lagi. Faqad kana rajulan adiyan thumma sara nabiyan rasulan, yang mana dulu keluar dari Mesir orang biasa, bukan siapa-siapa. Sekarang kembali ke Mesir sudah jadi seorang nabi dan rasul, bahkan jadi ulul azmi minar rasul. Nabi atau rasul yang paling termasuk dari rasul yang paling utama. Dhahaba Musa ila akhihi Harun, akhirnya ketemu sama saudaranya Harun. Wa akhbarahul bisyara, akhirnya ngasih tahu kepada Nabi Harun bahwasanya sudah diutus juga jadi nabi. Wa hiya annallaha akhtarahu nabiyan, Allah sudah mengutusnya juga sebagai nabi. Wa annahuma ma'murani bidakwati Fir'aun, dan keduanya diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Ingat para jamaah, mendakwahi Fir'aun bukan menggulingkan kerajaannya Fir'aun. Turun nanti, ana yang jadi nabi, ana jadi raja, bukan. Disuruh dakwahi. idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, kata Allah SWT. Pergi ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Ngomong baik-baik sama dia, bukan dicaci maki, digoblok-goblok, dihina, bukan begitu dakwahin orang. Mana ada manusia lebih tauhid daripada Fir'aun? Tidak ada. Bunuh orang setiap hari, ngaku Tuhan lagi. Disuruh faqulu lahu qawlan layyinan, ngomong baik-baik. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia bisa ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkat. Yang mana disebutkan idhab anta wa akhuha bi ayati wa la taniya fi dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, pergi engkau berdua dengan bi ayati, dengan mukjizat yang aku telah berikan itu, wa la taniya fi dzikri, dan jangan lupa untuk terus mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergi kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Allah, ana takut, kata Nabi Musa, an yafruta alaina aw yatgha, dia berbuat kekerasan kepada kita atau bunuh, dan lebih melampaui batas lagi kalau didakwahin. Qala la takhafa, jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku akan selalu bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Fa'tiyahu faqula inna rusula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum, bilang sama Fir'aun, kami berdua ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utus sini, serahkan kepada kami bani Israil, enggak usah diganggu-ganggu. Disuruh sama Allah ngomong seperti itu ke Fir'aun. Lalu para jamaah sekalian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'akuma, bersama kalian berdua, disebut di sini ini adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah itu ada macam-macam para jamaah. Yang pertama, kebersamaan Allah ammah yastariku fihal ins wal jin bal bahaim, semua. Allah itu, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala mencakup kepada semua, manusia, jin, hewan, semua. Maksudnya Allah tahu semuanya itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ini Allah, ana ini lebih dekat. Kami ini lebih dekat kepada kalian semua ini dari urat nadi kalian sendiri. Bukan berarti Allah ini ada di mana-mana di situ, bukan. Tapi ini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu semuanya. Ini kambing ini meskipun mungkin warnanya buat kita sama semua, bentuknya sama semua, tapi Allah tahu yang ini enggak sama sama yang itu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah. Mau orang baik, mau orang jahat, semuanya Allah tahu itu. Kemanapun, apapun yang dia lakukan, Allah akan tahu itu semua. Yang kedua, ma'iyatullah khassah bi'awsaf, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan ada beberapa sifat. Contohnya, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, yang baik. Kebersamaannya sama Allah diikat dengan apa? Dengan bertakwa dan kebaikan. Kalau yang pertama tadi, Allah SWT berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Mau banyak, mau sedikit, Allah ada bersama mereka. Maksudnya Allah tahu. Ente mau lari kemana, ya sudah Allah tahu. Tidak bisa. Siapapun itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'iyah, kebersamaan Allah yang dikaitkan dengan sifat. Orang bertakwa dan orang yang berbuat baik, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dijelaskan, fa kullu taqi wa kullu muhsin wa kullu sabir fallahu ma'ahu. Setiap orang yang sabar, orang yang muhsin, yang baik, orang yang bertakwa, Allah itu ada bersama mereka. Faman ittasafa bihadhihi sifat fallahu ma'ahu wa hadhihi al-ma'iyyah fiha nusrah wa ta'yid wa mahabbatun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kebersamaan di sini adalah apa? Allah itu akan bela dia, Allah akan tolong dia. Orang yang bertakwa, orang yang baik dan orang yang sabar. Jenis kebersamaan Allah yang ketiga, al-ma'iyyah al-khassah bil ashkhas. Kebersamaan Allah yang Allah sebutkan untuk orang-orang tertentu. Yang pertama, yang kita tahu, Allah SWT berfirman, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Siapa yang ngomong ini? Ngomong ke siapa? Abu Bakar. Katanya Rasulullah, Allah bersama kita berdua. Berarti bukti di sini, di depan gua itu ada orang-orang kafir Quraisy. Iya atau enggak? Tapi kata ayat ini berkata apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita berdua aja. Tidak sama mereka nih orang-orang kafir. Maksudnya Allah bakal bela nih. Allah akan jaga. Contohnya lagi yang kedua yang kita kisahkan sekarang. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu wahai Musa dan Harun, aku melihat dan aku mendengar. Atau aku mendengar dan aku melihat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang disebutkan langsung ketahuan orangnya siapa. Adapun yang sifat tadi itu secara umum, orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang baik itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah. Allah akan bela dia. Adapun yang pertama menjelaskan itu secara umum untuk segala makhluknya. Mau dia baik, mau dia jahat, mau dia jin, manusia, bahkan hewan sekalipun, Allah semuanya tahu, Allah semuanya lihat mereka. Maka para jamaah sekalian, datang angin segar yang dijelaskan oleh Allah SWT yang menguatkan mentalnya Nabi Musa AS sampai akhirnya Nabi Musa hilang rasa takutnya, masuk ke Mesir seolah-olah dia itu bukan buronan para jamaah. Tidak ada rasa takutnya. Karena sudah mantep, sudah yakin atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan para jamaah masuk ke Mesir, lihat tentara-tentaranya Firaun ngelihat, "Wah, ini kan Musa nih. Loh kok datang? Ini buronan nih." Datang masuk ke Mesir, langsung masuk ke istananya Firaun. Tidak pakai pamit dulu, masuk ke orang ke rumahnya, istirahat dulu, lama tidak jumpa, tidak ada. Masuk langsung ke istananya Fir'aun. Nabi Musa ini pemberani para jemaah, nekat, tidak pernah ada rasa takut. Wala yakhafu billahi lawmata la'im, tidak pernah takut omongannya orang, tidak takut cibirannya orang, selama dia benar diterobos sama dia. Dan omongannya tajam. Yang mana dikisahkan saat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Rasulullah naik langit satu, langit kedua, langit ketiga, terus sampai akhirnya di satu langit tertentu ketemu sama Nabi Musa. Lagi ribut sama Nabi Adam. Bukan ribut berantem pukul-pukulan, bukan. Jangan kita ikut-ikut, ada fulan yang bilang Nabi Musa itu premannya para nabi, katanya dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya mungkin dia tidak bermaksud untuk menghina Nabi Musa ya. Dia tahu Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Mungkin keceplosan atau ya berbuat salah. Ini fatal nih kata-katanya. Di situ Rasulullah SAW ketemu Nabi Musa lagi debat sama Nabi Adam. Dikisahkan Rasulullah dalam hadis Isra wal Mi'raj yang panjang. Katanya Nabi Musa, "Anta Adam? Engkau ini Adam ya?" "Iya." "Kamu ini bapak kami, Adam." "Iya," kata Nabi Adam. Katanya Nabi Musa, "Gara-gara kamu, akhrajtana minal jannah. Engkau mengeluarkan kami semua dari surga." Dihajar sama Nabi Musa, Nabi Adam. Akhirnya dibalas sama Nabi Adam. "Engkau ini mau merendahkan atau menyalahkanku atas takdir yang sudah sama Allah ditakdirkan. Ini sudah takdirnya Allah kita semua keluar dari surga. Memang anak mungkin salah, tapi ini sudah takdirnya Allah. Kita semua keluar dari surga. Rasulullah diceritakan fahajja Adamu Musa. Akhirnya Nabi Adam ini berhasil membantah hujahnya Nabi Musa. Nabi Adam yang menang. Tapi kita lihat keberaniannya Nabi Musa ngomong itu luar biasa. Gara-gara kamu kita semua keluar dari surga. Akhirnya naik Rasulullah SAW. Turun. Turun itu bukan langsung ketemu Nabi Musa. Ketemu di situ ada Nabi Yahya sama Nabi Isa. Terus sama Nabi Yahya sama Nabi Isa tidak ditanya. Apa diwajibkan kepadamu, kepada umatmu? Tidak ada. Tapi saat ketemu sama Nabi Musa, disetop sama Nabi Musa. Tunggu. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Khamsuna sholat. 50 kali sholat. Sehari dan semalam. Katanya Nabi Musa, laqad rawadani Bani Israel. Aku dulu sudah mengayomi Bani Israel. Bahkan sama Allah diperintahkan untuk sholat lebih sedikit dari itu. Tapi mereka tidak pernah mampu. Sulit. Naik, minta sama Allah keringanan. Naik. Turun lagi, di stop lagi. Berapa? Kurang. Naik lagi. Terus kayak gitu sampai sisa 5. Katanya Nabi Musa minta keringanan lagi. Subhanallah. Betul. Banyak orang Islam tidak sholat sekarang. Nabi Musa alaihissalam. Ibarat kata Nabi Musa itu kalau dari umatnya Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab. Tegas, berani. Biar kena penggal kepalanya Rasulullah. Tidak pakai basa-basi. Tidak banyak basa-basi Nabi Musa. Sama kayak Umar bin Khattab. Sejenis. Disuruh minta lagi keringanan. Tapi Rasulullah bilang, ini istahyaitu min Rabbi. Sudah cukup. Ana malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini para jamaah punya utang budi sama Nabi Musa. Kalau tidak disetop sama Nabi Musa 50 kali sholat sehari. Tidak ada yang kerja para jamaah. Sholat terus. 1 jam 2 kali sholat. Subhanallah. Ini sudah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah Allah semua yang atur. Sudah Allah takdirkan berpuluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Datang ke istananya Fir'aun. Tidak ada takut pikir 2 kali. Tidak ada. Diketuk pintunya. Man, Musa. Musa yang mana? Bingung penjaganya. Hah? Musa? Musa yang mana? Musa bin Imran. Yang ente cari itu. Ana sekarang di sini berdiri. Gimana para jamaah? Antum berani enggak? Kalau kita jangan ana ya Allah yang lain aja. Disamperin sama Musa. Bukan dia nyari muka supaya dia yang ditangkap, bukan, langsung disamperin ke. Di jalan nih perintah Allah Subhanahu wa taala sama dia. Dibukain pintu, ahlan wa sahlan. Akhirnya kau kembali. Itu memang kita cari. Dibawa ngadep ke Fir'aun. Berhadap-hadapan langsung sama Fir'aun para jamaah. Dilihat sama Fir'aun. Datang ini orang yang ditunggu para jamaah. Berani ente. Apa yang diucapkan sama Fir'aun para jamaah? Kita lanjutkan di yang selanjutnya insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Lalu para jamaah sekalian, ini di sini ada soal nih. Soalnya agak ngeri. Disebutkan di sini, Afwan Ustaz tolong jelaskan secara rinci. Waduh, kalau sudah rinci-rinci sulit kayaknya ini. Apa definisi dukun secara global? Apa dukun para jamaah? Ya sudah dukun itu. Baca jampi-jampi, ngasih sesajen, sesembahan, yadda'i ilmul ghaib, dia merasa tahu sama ilmu gaib. Ini dukun ini. Orang kalau sudah tahu ilmu gaib, ya sudah dukun. Ada orang yang memang dia ngerasa tahu ilmu gaib karena minta tolong sama jin. Minta tolong sama jin ini perlu ada seserahannya. Jin itu minta pasti. Kamu harus begini, sembelih ini, sembelih itu, sesajen ini, sesajen itu. Nanti kita akan curi itu kabar di langit, dikasih tahu. Meskipun mungkin tidak benar 100%, tapi kemungkinannya bisa benar. Terutama hal-hal yang sudah lewat. Kalau yang akan terjadi, sulit. Tapi yang sudah lewat, handphonenya hilang misalnya. Datang ke dukun, bisa jadi dukunnya tahu. Kenapa? Minta tolong sama jin.
dukun, mengetahui ilmu ghaib. Disebutkan di sini
bahwasanya dukun itu jam'u kahin, bahasa Arabnya ya, kuhan. Kahin atau sahir, penyihir. Kalau sahir itu penyihir. Sejenis semua ini. Ini urusannya sama setan dan jin. Wal kahana aidan jam'u kahin wa hum yakununa fi ahya'il arab yatahakamun nas ilaihim wa tattasilu syayatin. Ya kan? Betul. Ini dijelaskan di sini bahwasanya kahin itu, dukun itu pasti punya ikatan sama setan atau jin. Kalau dia tidak punya ikatan sama setan sama jin, berarti pura-pura jadi dukun. Orang ditipu sama dia, cuman dia dandan kayak dukun, pakai celak, rambutnya panjang, pakai baju hitam, kamu harus begini. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Besok didatengin rumahnya hilang, pindah lagi rumahnya di tempat lain. Ada yang serius minta tolong sama jin. Minta tolong diperkuat sama setan. Banyak yang seperti itu. Dan yang seperti ini mengetahui ilmu gaib atau punya kekuatan di luar kekuatannya manusia, misalkan orang didorong dari jauh bisa mental, ini semuanya minta tolong sama jin, dan ini bisa dikatakan sebagai dukun. Ada dukun beranak, dukun santet, dukun apa lagi? Penglaris lah, apalah, semuanya sama. Semuanya sama. Dan ini yang dibilang sama orang-orang di Indonesia, di negara kita tercinta ini, orang pinter, subhanallah. Kalau pinter, gak jadi dukun, dia jadi presiden. Karena yang mau jadi jabat, datang ke dia dulu. Dia mestinya yang jadi. Supaya tokonya laris, dia yang buka toko. Makanya, kebalik-kebalik ini. Ini bukan orang pinter, tapi orang bahlul. Di atasnya bodoh, itu namanya bahlul pada zaman. Ya ini. Banyak fenomena zaman sekarang, ngeramal-ngeramal nanti tahun 2021 ini mati, itu mati, ini mati, ini mati. Apa? Percaya. Kebetulan ada pesawat jatuh. Wow, benar. Luar biasa. Tahu ilmu gaib. Yang seperti ini tidak pantas seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percaya sama yang begini-begini. Man ata akahinan aw arrafan, kata Rasulullah, barang siapa yang datang kepada dukun atau yang dibilang orang pinter, fasaddaqa bima yaqul, dia percaya sama yang diomongin, telah kufur dari itu, keluar dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati. Ini masalah bukan main-main. Sudahlah berhenti. Yang dulu pernah dukun-dukunan, meskipun, tapi berhasil. Ya sudah berhenti. Tutup sudah, tidak pakai dukun-dukunan lagi. Mau apa-apa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita dengan jalan yang dihalalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Dikasih sama Allah, alhamdulillah. Tidak dikasih usaha terus. Sampai mati, ya sudah mati, alhamdulillah. Jangan kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah, kita dapatkan yang kita mau, terus mati diazab sama Allah SWT sampai sepanjang masa diazab sama Allah SWT. Buat apa jamaah kita bahagia hidup di dunia ini, kalau di akhirat hancur, lebur, tidak pernah merasakan surga, mau ngapain? Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dah ampuni dosa-dosa di mana Allah itu disekutukan. Tapi Allah ampuni dosa-dosa yang lain yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jawaban anak ini bisa dipahami. Dan sudah termasuk tadi apa? Rinci. Meskipun anda rasa mungkin kurang rinci, tapi ya kurang lebih para jemaah, ilmu anda masih terbatas juga. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم